temos con nós, pois, o candidato á alcaldía de Cene, Juventino Trigo, o BNG, hai que decir dúas cousas boas. Foi o que mellor se mantivo e, aínda que perdese un concelleiro, é a segunda forza de Cene agora mesmo.
Sí, moi boa noite, efectivamente. Antes de nada, felicitar ao Partido Popular por ganar esta en número de votos estas eleccións, pero bueno, ao mesmo tempo nós estamos moi satisfeitos coa campaña feita, a pesar de perder un concelleiro, pues bueno, lideramos claramente as forzas de esquerda, coas que estamos dispostos desde logo, desde o primeiro momento, teremos que falar entre todos os grupos para ver como vai a ser o goberno do Concello de Cene, non?
Eso yo iba a preguntar, porque claro, o Partido Popular non acadou a maioría absoluta, ahora a última hora subeu un concelleiro a 7, pero non lle chegaría para gobernar, si é que as forzas, o resto das forzas se poñen de acordo, non? BNG ten 4, o PSOE ten 3, somos Cene 2, Esquerda Unida 1, e se hai acordos, habería maioría absoluta e, con toda probabilidade, por ser a forza máis votada de todas, un alcalde do BNG.
Sí, bueno, esa posibilidade lógicamente existe. Nosotros estamos dispostos en liderar, como decía antes, pues as forzas de esquerda para que Cene poida retomar o seu futuro, porque bueno, queremos queremos e estamos convencidos de que temos que dar un cambio a esta situación e como se estuvo gobernando estes 4 anos, non? Entón, pensamos que os veciños e veciñas de Cene merecen algo máis e, como digo, estamos dispostos a liderar ese goberno de esquerda en Cene, que nos próximos días, bueno, pues falaremos con todas as forzas que sacaron representación en estas eleccións para ver como se pode artellar esa maioría social de esquerdas que existe en Cene.
Enrique, non sei se queres preguntarle algo a Juventino Trigo.
No, realmente as preguntas xa están...
Moi ben. Pois nada, estas son as palabras do candidato xa electo do BNG e nada, aquí moita festa, non?
Moita festa, sí, bueno, vamos a ver, nosotros xa nosa idea era gañar as eleccións, pero bueno, pero estamos moi contentos, moita festa, porque o traballo feito en campaña foi un traballo moi grande, estamos, bueno, moi orgullosos do traballo que fixemos, eu, desde logo, personalmente, teño que felicitar a todos os militantes e simpatizantes do Bloque Nacionalista Galego en Cene, porque o seu traballo, bueno, o resultado está aí, gracias ao traballo de todos os meus compañeiros e compañeiras, conseguimos acadar este resultado.
Pois, Juventino Trigo, noraboa e moitas gracias por atendernos. Falaremos nos próximos días xa con máis calma, vistos logo todos os números e a ver como evolucionan esas conversas. Gracias.
Sí, gracias a vos.
Pois aí estaban as palabras de Juventino Trigo, que efectivamente é a segunda forza despois do Partido Popular, con 4 representantes. Sí, perdeu votos, ten un concelleiro menos, pero se convirte na segunda forza de Cene e na que encabezaría de alguna maneira os resultados acadados por todos os grupos de esquerda.